subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax isniin ah bisha febraayo waa lix sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 50 iyo 130 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
loo yaqaano shabaab waxaa ognahay inay shalay galabtii ay ku dileen magaalada jamaame afar ruux oo ay ku qaleen bannaanka magaalada jamaame ee dadka shacabka iskugu keeneen.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada jubbaland oo ka hadlaya afar qof oo al-shabaab ku duleen degmada jamaame ee jubbada hoose. wareysi ayaanu idinkugu haynaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan
warbixin ku saabsan nidaamka canshuur bixinta maraykanka iyo maamulka madaxweynaha cusub ee trump.
qodobadaas iyo weliba ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee qaaradda ciyaarihii qaramada afrika ayaad maqli doontaane marka horese warkii dunida.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa shacabka maraykanka u sheegay in haddii ay wax dhacaan ee eedaasi dusha ka saaran tahay qaaliga waxba kama jiraan ka dhigay wareegtadii madaxweyne ee uu ku mamnuucay muwaadiniinta 7 dal oo muslim ah soomaaliyana ay ka mid tahay. mid ka mida tuwiraradiisa ayaa shalay oo ahayd axad waxa uu ku sheegay oo uu ku daabacay in uu ku dhaliilayo go-aanka garsooraha madaxweyne trump isaga oo qoray ma rumaysan karo in uu garsoore qatar intaasi la geliyo dalkeenna. dhammaadkii 7 hore ayaa garsoore ka tirsan maxkamadda federaalk ee gobolka washington oo lagu magacaabo james robert waxa uu waxba kama jiraan ka dhigay wareegtadii madaxweynaha oo uu dalkan maraykanka kaga mamnuucay 7 wadan oo muslim ah oo ay ka mid yihiin iran, ciraaq, libiya, libnaan, libiya, syria, yeman, sudan iyo soomaaliya. axaddii shalay ahaydna maxkamadda racfaanka ee saldhigeedu yahay san francisco ayaa gaashaanka ku dhufatay racfaanka dowladda maraykanku ee ka qaadatay xukunka garsoorka ee reer washington waxaana filayaa in dalka libnaan uusan ku jirin 7 dal.
kadib 6 maalmood oo mudaharaad joogta ay wadeen shacabka dalka romania ayaa xisbiga talada dalkaasi haya ee social dimuqraadiga ay shalay ka noqdeen wareegtadii shakiga dhalisay ee golaha wasiirada ay soo saareen oo ka difaacaysay siyaasiyiinta dalkaas in lagu soo eedeeyo dembi la xiriiro musuq maasuqa. tallaabada dowladda ayaa ka dambeysay kadib markii ay 17,000 oo shacab ah ay isugu soo baxeen barta loo yaqaana xarunta kawaanlaha 6 habeen oo isku xigay. mudaharaadkan ayaa loo arkay kii ugu ballaarnaa tan iyo sannadkii 1989 oo xilligaas kacdoon dadweyne xukunka looga tuuray kaliyatalihii nikolai jasesco. wareegtidan ayay dadweynuhu ku caroodeen ayaa dowladda ra-iisul wasaaraha soren gardenu soo saartay siqdii dhexe ee habeennimadii talaadadii, taas oo siyaasiyiinta ka difaacaysa in lagu soo eedeeyo dhunsi hanti dadweyne oo ka hooseyso 47,800 oo doolarka Mareykanka. arrinimo suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. degmada jabaame ee gobolka jubbada hoose oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab muddo aad u dheer ayaa lagu dilay 4 qof oo la sheegay inay ahaayeen dad rayida oo ay al-shabaab uga shakiyeen inay u jaajuusayeen dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland. haddaba degmada jamaame oo aan la xiriirnay ayaana lookaga xaqiijiyey in falkan uu ka dhacay meel fagaaraa. sidoo kale waxaa maamulka jubbaland ay sheegeen inay falkan dadka loo geystay ay ahaayeen dad rayida. saare cabdi axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay axmed carab maxamuud maxamed waxayna ugu horreyntii weydiisay sida ay ku maqleen falkan markii uu dhacay.
dadkaas iyaga ah oo nimanka iyaga ah oo mufsidiinta ah loo yaqaano shabaab waxaa ognahay inay shalay galabtii ay ku dileen magaalada jamaame 4 ruux oo ay ku qaleen bannaanka magaalada jamaame ee dadka shacabka iskugu keeneen. warka ayada waa haynaa, waana ognahay haddaan nahay ciidanka dowlad goboleedka jubbaland.
waayahay maxay ahaayeen 4 qof? faahfaahin dheeriya ma ka hesheen maxamed carab?
سارة عبد أحمد وما صنتها وحا أكتها الشباب دادك وحي كدران تهمو هي ظني هي معركتها أفكار توضنك قادانين إن دادك اللعيان بس معركتها سوبيان دادك شعبك ورقع وإيد دلين وحا أكتها إن تهمو كلنا دادك شعبك أما الدولات فدرالة أشغيسين هاها تو أما هاها تو ciidan ka dowlad goboladka Jubbaland la shaqeeyeen tuumooyinkaas ee dadku kulaayaan doonninka uu qofkii qaadan inay dilaan ayay go'aankooda ah
waa garta laakiin ayagan afartan rasmiyan waxa ay ku dileen ma la ogyahay waxay ahaayeen inay ayaga ka tirsanaayeen iyo inay shacab ahaayeen ba
kulli anaga waxa u tiirnay inay shacab ahaayeen ayaganaaki waxay ku maaratay ee ku tuunsay inay jawaab siis ahaayeen waxay u bixiyeen oo maartay u shaqeeyaan dowlad goboleedada iyo dowlada federaalka inay u shaqeeyaan kulli waxa maartay nimanka ayaga dadka shacabka Soomaaliyeed deegaanadaas ku nool gumeysi daran oo cadawnimo ah aan Soomaalinimo ahayn ayay ku hayaan insha Allah taala waxaan rajaynaa muddooyinka soo socda in maartay laga dulqaado gumeysigaas daran umada Soomaaliyeed deegaanadaas ku nool haysto oo fikirka hata way kala dagaalamaan nimanka ayaga shacabka idaacadna ma dhageysan karaan idaacadaha ama BBC hata ama VOA hata ama telefishinada ha ahaadaan waa niman dadka shacabka u diiday ama internetada ha ahaadaan nimanka ayaga waa in la iska celiyo kooda weyn iyo kooda yarbo isku si loo dilo waana cadow umada Soomaaliyeed u naxariisanaynin horar ah horarka in la iska celiyo waa waajib nimanka ayaga ah in loo maarta la isku bahaysto qof walba oo diri karo ama nooc walba uu diri karan la iska celiyo
waa garta
shariicadu sheegayso waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed deegaanadaas ku nool waxa ugu baaqaya hadda amni daraa ka dareenteen nimanka ayaga deegaanada ay joogaan inta ciidanka uu niiso gurmanay ama maarta ay dib u xoreynta la soo binaayo haddu amnigeena qalqal uu ku dhacay ama maarta ay ka baqaysiin inay qalqalaan waxaan leenahay ka soo baxsada kasoo taga kasoo hijrooda carada ay joogaan waa mufsidiin fikirkooda qaldan taasan la yeesahro
waa garta adinka waxa wadeen waqti aan sidaas u fogeen weerar aad sheegteen Al-Shabaab deegaanada ee heystaan inta badan gobolada Jubbooyinka markii la fiiriyo deegaan deegaan lagu gudbi karo ma jirto Jubbada hoose markaad eegto oo kaliya xataa hadda Jamaama waa kasa ee deegaanada ku heeran oo dhan marka maxaa idinkaga qorsheysan
saar waxaan oo qorsheysan horta hore media hadda ma marineen waa xaalad military laakiin waxa umada Soomaaliyeed deegaanada Jubbooyinka degto waxa u sheegaynaa in maarta nimanka ayaga ah dagaal baan uu ku soo wajahan yahay ama dagaaladii uu weli ay socdaan ama dib u xoreyntii dalka ama deegaanada Jubbaland weli ay socoto ciidankan waa diyaar dagaalka shabaab iyo anaga noo dhaxayna mid hari doona ma aha ilaa mid ayaga kamid ah uu maaragtay la waayo ama mid ayaga kamid ah qori uu wato la waayo insha Allah taala taasa rajaynayna ciidankeenu u diyaarsan yahay howlgalladii socday oo madaxweynaha uu ku baaqay in lagu safeeyo deegaanada Jubbaland lagu safeeyo kuwa burcadiineedka ah insha Allah taala sidii uu madaxweynaha amarku u bixiyay loo qabaa sidii uu u socon doontaa howlgalkii uuna socon doonaa saar waxaan ogaan doontaa in jilid iyo jamaami iyo deegaanadaas dhan aan u soconaa ma tagi doono haduu Ilaahay raali ka noqdo ama buu'aalo caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland inuu arkay ee buu'aalo tahay buu'aalana waa tagi doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo waan arki doontiin waan igala soo hadli doonaa
Cabdi Axmed ayaa ahayd waxa uu waramayay Maxamed Axmed Carab Maxamuud oo ah afayeenka Jubbaland.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Soomaaliya waxaa maalinta Arbacada ee 8-da bishan la qabanayaa doorashada ay xildhibaanada ku dooran doonaan madaxweyne cusub. 23 musharaxiin ayaa xilkaas u tartamaya. Hadaba yaa u qalmay in madaxweyne loo doorto? Fadlan ra'yigaaga ka dhiibo ra'yi ururin aan ku daabacnay bogeena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook-ga halkaas oo aan ku daabacnay liiska dhammaan musharaxiinta ka qayb galaya doorashada. Hadaba booqo voasomali.com oo ra'yigaaga ku dooro shakhsiyana qofka aad isleedahay uu u qalmaa in madaxweyne loo doorto Soomaaliya. Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. dalkan Mareykanka waxaa lagu jiraa xilligii xareynta xisaabaha canshuuraadka ee sanadlaha ahaa. Waxaana sanadkan kusoo beegmaysaa iyadoo uu dhawaan talada Mareykanka la wareegay madaxweynaha cusub Donald Trump oo horey u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono arrimaha canshuurta. Haddaba sidee ballanqaadyadaasi madaxweyne Trump u saameyn karaan canshuur bixiyayaasha dakhligoodu uu hooseeyo oo Soomaalidu ay ka mid tahay dalkan Mareykanka ku dhaqan? Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo muddo kooban hayay xilka ayaa qaatay go'aamo ka turjumaya ballanqaadyadii uu ku galay ololihii doorashada, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha dad badan oo Mareykan ah, islamarkaana ay ka dhasheen falcelin ay ka bixiyeen dadka Mareykanka ku nool iyo guud ahaan caalamka oo dhan. Dib u habaynta nidaamka cashuur bixinta ee Mareykanka ayaa ka mid ahayd arrimihii uu ku galay ololaha doorashada, waxaana isweydiin mudan muxuu madaxweynaha cusub awood u leeyahay inuu ka bedelo hanaanka cashuur bixinta Mareykanka. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdul oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha cashuurta kuna sugan gobolka Minnesota ee ay ku nool yihiin Soomaalida u badan ee dalka Mareykanka.
Waxyaabaha oo cashuurta marka noqotay uu ka bedeli karaa, laakiin inuu wax ka bedelo waxay ku qaadanaysaa waqti. Sistemka Mareykanka jira waxa waaye qofkii macnaha madaxweynaha markuu yimaado inuu sharci diri uu baabiyo inuu helaa mataqaana vito waa wax uu ku helaa uu ku bedeli karo. Aris mataqaana tafsiirkana waxawey wax la bedeli karo oo lagu bedeli karo maaha, wendi waqti bay qaadanaysaa, laakiin wuu bedeli karaa. Yes, waxyaaba badan buu ka bedeli karaa. Waxaa ka mid waxyaabaha uu bedeli karo inuu mataqaanaa hadda Bush oo kale wuxuu ku daray cunuga saddexaad in lagu helo rifan awlihanis laga cunug. Wuxuu samayn karaa ciyaalka wuxuu ka dhigi karaa limitki, wuxuu ku celin karaa two people buu ka dhigi karaa haddii xataa markaa saddex awoodka saddexaad xal kuma tarayo. Marka Donald Trump taasoo kale wuu bedeli karaa, oo waxyaabaha kariirka noocaas wuxuu ka bedeli karaa, laakiin wixii dhan la istaajin karo oo ma dhihi karo one time hala istaajin, wixii waqti bay qaadanaysaa.
Dad badan oo ka mid ah dadka dakhligoodu hooseeyo ee dalkan Mareykanka ku nool oo ay Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ay ka mid yihiin ayaa inta badan ka faa'iideysta lacagaha kabka ah ee ka soo noqda xisaab xidhka cashuuraha, kuwaasi oo qaarkood ay walaac ka qabaan in isbedelada hanaanka cashuurtu ee uu ballan qaaday madaxweyne Trump in ay saameyn ku yeeshaan. Hase ahaatee, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdul oo aqoon u leh arrimaha cashuuraha, ma jirto saameyn muuqata oo ay arrintani ku yeelan karto dadka uu dakhligoodu hooseeyo.
Waxba kuma yeelanaysa, because asaga dadka uu ka hadlayo waa dadka mataqaana high income-ka ah oo mataqaana 1% of Mareykanka degan. Dadkaasu wax u qaban karaa, laakiin dadka oo low income-ka iska ah ayagaaba la sabood gareeyaaba canshuur badan lagamaba qaadan, because ayagiibaaba enough income ma helaanba. Oo waa dadka mataqaana high income-ka ah, dadka incomekoodu yar yahay canshuurtooda waxba kama u bedeli karo. Dadka uu wax ka bedeli karo waa dadka incomekoodu badan yahay, hada million ama million ka badan sameeya. Dadkaas ayaa badanaa laisku qabsada. Dadka low income-ka badana canshuurtooda waa iska mabal canshuurta fulmada canshuureed ayaa loo sii celiyaa lacag. Marka markay shaqeyn wax laga jira xataa markay income ka saxraysaan baa loo sii celiya. Marka ayagaa canshuur la jariya canshuur lagu dira ayaga waxba ma dhalinaysa, incomekooda aad buu u yaryahay.
Soomaalida Mareykanka ku nool ayaa inta badan ka shaqaysata ganacsiga gaarka ah ama waxa loo yaqaano ganacsiga yar. Haddaba maxaa ay siyaasadaha cusub ee cashuuraha ee la filayo inuu madaxweynuhu bedelo ay saameyn ku yeelan karaan ganacsatada yaryar?
Wax badan baa la sheegaya, laakiin hadda waa boqolkii Soomaalmada ugu horreeyey. Waxba waqti bay qaadanayaan, waa wiigiisi labaad. Marka ilaa hadda wax cad oo wax ka qaban macnaha oo ogni karo ilaa hadda ma cadda ama wax u tari karaba. ilaa hadda waxaa la isku haystaa waxyaabihii immigration iyo wixii buu soo dhaafi lahaa waa lagu dhegayaa laftiisa. Marka wax badan oo saas in noqon doono muumalinayo, because waxaan sharciga Mareykanka ku baahan yahay system badan in loo maro. Waxa wanday lagu samayn karaa muu yaraa soo yar muumalinay tahay, laakiin dadka lacag ka badan haysta inuu ku qabtaa laga yaabo. Dadka bisnisyada haysta ilaa hadda waxba saameyn kuma yeelan. Siyaasadda Mareykanka si ahaan jisa ma aha cusub baa yimid. Wax laga filinayo waxaa loo marinaya kule inuu Soomaalida waxba u qaban doonin bay u cadahay. Haddaba wuxuu sameeyey wiidaangirid ka maqnaa wadankii. Marka asaga minority-ga maba jeclaba, Soomaalidana maba kusii jirtay. Dadkaas waxaan kula talin lahaa inay mataqaana qof walba asaga noqoto ilaa la yiraahdo mataqaana waxaa laguma ogolo wixii uu sameyn jiray siisa u sameeyo. Ilaa sharci uu kasoo baxay lihi kara mataqaana waxaa laguma ogolo oo dadkii noocaas oo leedi sharci bay kasoo saartay marka dowladda. Markay dowladda wax kasoo saartay markaasi gaan gaarka, laakiin inta gaan uu ku gaarayaan wixii mataqaana qofkii loo ogolaasiisa lagu soo gaaya.
Labada xisbi ee dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa inta badan qaba aragtiyo kala duwan oo dhinaca dhaqaalaha iyo hantida ah. taasi oo saameyn ku yeelata dakhliga dadweynaha ku nool dalkan Mareykanka.
aroornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Diyaarad sidee rakaab ay ka mid ahaayeen 15 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudugu oo ku duushay garoonka Aadan Cadde kuna socotay cadaada ayaa hawada laga soo celiyey xilli ay 20 daqiiqo oo keliya ka dhimanayd cagadhigashadeedii. Waa sida uu noo sheegay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed oo isagu hogaaminaya xildhibaanada galmudug ee hawada laga soo ceshay. Xareed, waxa aan ku wareystay qadka telefoonka, waxaana ugu horeyn uu iga waramay sida ay wax u dhaceen.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaan shalay daacadda markay ahayd 12:00 iyo 4 daqiiqo ayaan ka dhoofnay degida diyaaradaha Aadan Cadde, aniga iyo wafdi 14 xildhibaan oo la hogaaminayo. waxaana kusii jeednay xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda galmudug ee degmada Cadaado, halkaasoo aan ugu socodnay inaan waajibaadkeena dastuuriga ah iyo shaqooyin noo yaalay aan soo gudanno. nasiib darro, waxaa dhacday diyaaradii markii ay muddo saacadii xoogaa nasii sitay oo 20 daqiiqo ay ka asab tahay inaan agadeenno garoonka Cadaado, ayaa bailoodka lagu wargeliyey inuu dib ugu soo celiyo magaalada Muqdisho. diyaaradii markuu lagu wargeliyey aan weydiinay sababta, ma garan karuu yiri maaloodka nin iska ajnabi ayuu ahaa. annagana waxaan yiri waa yahay haddaad amarkaas aad ka heshay sivil aviation Muqdisho, dib noo celi. sidii baan kusoo laabanay. marka halkaa nimid waxaa dhacday xildhibaano iyo shacab iyo arday halkaa nagu sugaysay airport, halkaa nagu soo dhaweynaysay, ayaa ogaaday in diyaaradayada dib loo celiyey. halkaa ayay idaacadii wareysa ka siiyeen. intaan hawadii kusii jirtay wararkii Muqdisho ayaa laga wargalay. halkaa markaa nimidna idaacadihii noo yimid inayna wareystaan albaabka garoonka ayaa loo diiday inay soo galaan.
markii aad magaalada Muqdisho timaadeen, ma ogaateen sababta iyo cidda idin soo celisay labada?
walaal, runtii aad bay u adkaatay oo waqti duhura oo dad kala tageen shaqada ayay ahayd. laakiin nasiib wanaag, qolyihii amniga meesha joogay ayaan la kulanay. kadib waxaa noogu yeeray maareykooyinkii maadaarka Aadan Cadde oo isna yiri waa arrin igu cusub, hadda ma garan karo. runtii halkaa waxaad moodaa in maaragtay fal agga dowladnimada ka fog in lagu dhaqaaqay, maxaa yeelay xildhibaano maaragtay u socdo shaqooyinkooda inay soo gutaan in maanta la yidhaahdo diyaaradii hala soo celiyo. nasiib darrada noogu sii daran waxay ahayd, innagoo hadde aanan garanayn sababta noola soo celiyey, ayaa marka dambe hadde qolyihii airportka iyo qolyihii amniga haystay hadda la wadaa baaritaan dheer. kolley rag baa adiga mas-uuliyaddaas hadda lagu tuhmayaa, oo hadda baaritaanka ayaa socda inaan kooxda waba doonayo. laakiin insha allahu tacaala cid allaal ciddii ka dambeysay, waxaan rajaynaynaa in maaragtay sharciga lala soo jiibsa doono.
mudane guddoomiye ku-xigeen, markii laga tago inaad dad ku tuhunsan tihiin, ARC baa hadda meesha soo gelisay oo wax dowladnimada ku wanaagsan ma ahan baad isleedahay, marka ma maamulka dowladda federaalka ayaad farta ku fiiqaysaa?
wallaahi hadde awooddaas kolley saa u ballaaran waad garan kartaa diyaarad hawada ku jirto oo sidii maataqaana abduub oo kale loo soo abduub oo loo soo leexiyey. shaqsiga ka dambeeya kolley amarkaa nin kolley waxaan bixi karo mas-uul sare ah.
sidaasaan ku daynaynaa, mala waa laga wanaagsan yahay, laakiin waxaa tiri waxaan u soconnay safar shaqo. waxaa la isweydiin karaa baarlamaanka galmudug fasax ayuu ku jiray, shaqadiinu maxay ahayd?
walaal, baarlamaan sax ku jiray ma jirto. baarlamaanka shaqadiisa dastuurka ayuu watay, hawshiisa ayuu hore ugu guda jiray. kadib doorasho ayaa jiray, musharaxiin ayaa macnaha diiwaan gelinaysay, shaqooyinkiisii maaragtay waajibaadka ayuu ku guda jiray. baarlamaan fasaxa ma jirin. walaal,
kaasina waxa uu ahaa Xareed Cali Xareed, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug, waxaana uu igu waramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
xoogan ayaa ka kacay suuqa weyn ee Xagardheere, waa xerada qaxootiga ee degmada Dhadhaab ee dalka Kenya, kaasoo saameeyey qaybo ka mid a suuqaasi iyo guryo ka agdhowaa. waa kan wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire oo warkan noo soo diray.
dabkan oo si xawli ah ku soconayay ayaa qabsaday qaybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Xagardheere, saameyn iyo weliba dhaqaale burburna waxa uu ku yeeshay boqolaalka qaxootiga yabyabtay noloshooda. kana soo saaray guryo ka dhisan cooshado iyo jiingado in noloshooda ay ku dhacsadaan. Cabdifatax Shukri Cali Qadaafi waxa uu ka mid yahay ganacsatada xerada qaxootiga ee xagardheere. Dabkan oo si xawli ah ku soo conayay ayaa qabsaday qaybo badan oo ka tirsan suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee xagardheere, saameyn iyo weliba dhaqaale burburna waxa uu ku yeeshay boqolaalka qaxootiga yabyabtay noloshooda, kana soo saaray guryo ka dhisan cooshado iyo jiingado in noloshooda ay ku dhacsadaan. Cabdifatax Shukri Cali Qadaafi waxa uu ka mid yahay ganacsatada xerada qaxootiga ee xagardheere. V o da ayaa waxa uga waramaya guud ahaan tirada guryaha gubtay iyo weliba khasaaraha dhabta soo gaaray.
taqriiban adigu kun dukaan way dhisay, waa kun dukaan oo magaranaysaay kawaanadii iyo istoofadii iyo magaranaysaay farasayaashii hoteeladii laga cuntayn jiray. walaal la faarax wado xagadheer artay xagadheer maanta caawa goobta ganacsiga in yar baa ka hadhay oo wareega marka hataa dabdabis maana arag noo soo burmada dabkii oo magaranaysaay ka caaya askartii way noo dooday dowladda kenya way timaaday, laakiin dowladdu awooday ku dhalisa ma helaan. dowladdu anoo kale ahay dad baa magaranaysaay wax u hadhay jirin.
ganacsato fara badan oo khadka telefoonka aan kula hadlay iyo waxay ii sheegeen in ay aada ugu mashquulsan yihiin dabdamiska, waxayna sheegeen gurmad la-aanta ka soo gaartay hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda dalkani kenya ay ku qasbeyso keliya in gacmahooda ay ku damiyaan dabka. qaarkoodna isku dayay in waxuun ay kala soo baxaan aqalladooda ka samaysan cooshadaha, iyagoo cabsi fara badanna ka qaba in dabkaasi uu ku fida qeybo ka tirsan xaafadaha xerada qaxootiga ee xagardheere.
saaradu gaarsiiya mama qiyaasi kara walaale, waa wax hadhay malaha magaaladii dalmeyd wax hadda ku qiyaasana ma garanayaba. marka waa intii waxa ka saaray waa halihii yarka ay kaatimaha ee digitoyinka maya, laakiin alaabtii meesha wixii looga cun jiray ganacsiga wax walba lahaa. aniga dukaanka iyo walaale adugu gaadi baan qaar ku duray adugu intii kalena markaa arkay inuu dabaysha xaggayga soo gaadhinin oo baan yaan wixii kale ku xirinay. marka waxay garanka nimantiiga qaadqaateen mooyaane waan badbaadnay walaale faaraxo waa badbaadnay anagu dhinaca anaga, laakiin
Yuusuf Cabdi Cumar oo daanta kale suuqa isaguna aad ugu mashquulsanaa damista dabka oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay inta uu ka warqaba in suuqaasi baaba uu marayo masaajid weyn oo halkaasi ku yaalana dab uu qabsaday.
wuxuu ka kacay kor iyo xagga midnimu ka soo kacay faras magaalada bartankeedu qabsaday. marka annaka dukaan baa nagoo gubtaa shopping dukaanna annaka gacantaana ku daminahna marba waxaa imaanayaan qoladan karkaas iyo waxaa imaatay qoladan dhadhaabna garasa gaariga dadka damiyahaa xagareer suuqeeda dhan wax ka saagan ma leh.
ma jiraan warar hordhac ah oo khasaaraha dhabta suuqaasi soo gaaray oo ilaa miinka la shaaciyey, balse ganacsatada ayaa waxay qabaan in khilaaf koronto oo dhashay uu sababay dabkaasi qabsaday suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee xagardheere.
ka kacay waa koronto cudurka xagardheere koronto weeyaan hadda keliya maho, waa intaasoo dhan dhimashada hadda weli waxma loo sheegin. dad ugu meela ku dhadhacay oo dad ugu naf qaba naf qabay oo xuurtoolay oo yar xoogaa naqas ku xunay way jiraan. dad waxaa jira oo kale magaranaysaaya dinkir waxma caqay way jiraan dadka raqabka lala aadayay marka, laakiin hadda naf goobay ma laho. waa
ciidamada ammaanka dowladda dalkani kenya tiro fara badan oo dhallinyaro ka soo baxaya xaafadaha kala duwan ee xerada qaxootiga xagardheere ayaa dabkaasi u babac dhigay, waxayna isku dayeen in marba marka kasii dambeysa dabkaasi uusan gaarin xaafadaha oo la gala ah suuqaasi, iyagoo markaasi u isticmaalaya in ay dabka ku joojiyaan geedo qoyan iyo carro, waxayna ku guuleysteen in dabkaasi ilaa iyo iminka uusan ku faafin xaafado badan oo ka tirsan xerada qaxootiga xagardheere. dowladda dalkani kenya ilaa iyo iminka warkamaysan soo saarin xaaladda dhabta ee suuqaasi, sababta keentay inuu gubto iyo waxa laga yeeli doono xaaladda dadkii halkaasi xoolahoodu ka baxeen. maxamed faarax shire v o a garis.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire. dhegeystayaal, haatanna waa xubintii sboortiga oo xiise gooni leh maxamuud mascade ayaa inoo haya.
waxaan gebi ahaanba ku eegaynaa kulankii xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa dhex maray waddamada kamaruun iyo waddanka masar, iyadoo ciyaartaasi ay ahayd ciyaartii ugu dambeysay koobka qaramada afrika oo maalmahan si xiise la uga soconayay waddanka gabon. hadaba kulankaasi oo dabcan dad fara badan ay si aad iyo aad isha ugu hayeen ayaa waxa uu ahaa kulan sidii la filayay ama dad fara badan bay saadaalinayeen aan noqonin oo garabkii masar waa laga baxay waxaana ku guulaystay xulka qaranka ee kamaruun oo dabcan dad fara badan aanay sanadkan u saadaalinaynin inay koobkan ku guulaystaan iyadoo ciyaartooy fara badan oo caanka ahayna ay ka maqnaayeen hase ahaatee waxaas oo dhan marka laga soo tago kamaruun waxay ku guulaysatay 2-1 oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan fajanta abubakar ayaa goolka guusha u saxiixay waxaan jeclahay inaan barnaamijkaasi uila qaadaa dhigo cabdirasaaq diyeesha oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda islamarkaasina ku sugan magaalada siyaarale gobolka washington cabdirasaaq adigoo barnaamij ku soo dhawaanaya marka ugu horeysa waxaad iga warantaankii xalay iyo sidaad u arkay
waa maxsantaha maxamuud madxadde runtii kulankii xalay wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xiiso badan xiiso gaar ahna waxaan u yeelay waxaa iskugu soo baxay 2 xul oo kubadda cagta qaaradda afrika aada loogu qadariyo waa xulka kubadda cagta ee masar iyo xulka kubadda cagta ee katun runtii waxay soo bandhigeen sidii la filayayba ciyaar aad u soo jeedatay dadweynihii daawanayay ciyaartana waxaan dhihi karnaa waxay ahayd ciyaar weerar dhiiweel celis ahayd oo labada kooxood waxay aad uga oomanaayeen inay midba midda kalenta ay awoodda ka fara maroojiso
laakiin marka aad si u fiiriso qaybtii hore ee ciyaarta markii ciyaaryahan maxamed elnaani uu gool u dhaliyey daqiiqadihii hore ee ciyaarta ee xulka qaranka ee masar waxaad moodaysay macalinka ciyaartooyduba in ay difaac ku soo tala galeen oo ay islahaayeen hal iyo eberton waad ku badi kartaan laakiin taa ay khasaara ka raacday
aad iyo aad isbeddel weyn ayaa ka dhacay ciyaarta intay socotay runtii bilowga ciyaartooda dar ayay ku bilaabatay bunooyadii quraxsanaa ee masar lagu yitaqaanay biyo baaqufkii wixina way soo bandhigtay markii goolka ay dhalisay daqiiqadii 22-aad maxamed aalanay ugu dhaliyey masar waxaad moodaa in markaasi bareekarkii ay yaraysay iyo weerarkii badnaa ayna aamintay inay goolkan ay ku hanan karta koobkii balse ciyaaryahanada kamaruun oo aan isdhiganin iyo ayagoo maskaxda ku haaya guuldaradii ugu dambeysay ee kasoo daartay masar 2008 oo koobkii laga qaaday ayaa waxay u suura gelisay ciyaartooydii kamaruun ee da-da yaraa inay kusoo galaan haftaankii 2aad ciyaar ka duwan ciyaartii hore ee haftaankii hore ciyaareen oo ayna la soo baxeen weerar joogto ah oo ay mar kastaba aad u qalqalgelinayeen goolka masaarida taasoo keentay inay helaan barbardhac ayagoo aan sii joojinin weerarkii oo halkii kasii laga gidaaray iyo ciyaaryahanada kamaruun oo niyad wanaag muujiyey intay hanan karaan koobka ah iyo masar oo isdhigatiyo difaac iyo aaminsay oo inay halkaas xataa ku dhammaato aad moodi inay raadinaysay rigoorayaal koocha kamaruun waxaan dhihi karaa isbedelada uu sameeyey waxay ahayd taktika aad u fiican xilli horena isbeddel ayuu sameeyey taasoo suura gelisay in ciyaaryahanadii kalenta ee garoonka ku jira masaarida daal ay ka muuqdeen markana laga reebay maxamed saalax oo keligiis ku noqday garoonkii oo dadaal dheeri ah muujiyey taasoo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee dhimashada u suura gelisay kamaruun inay hanato goolkii guusha
waa tahay cabdirasaaq diyeesha aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal intaynu dib u kulmi doono mar kale waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade aad buu u mahadsan yahay markana ku soo dhowaada codka mursal muuse iyo heeska dhaqan taasi mursal muuse idaacaddii aroornimo ayuu gabagabo u yahay intaynu kulmi doono mar kale nabadgelyo
dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dhabeel cushqi dhaanshayo i ruxbay dhammaysku ruxay hidiyo dhaqanay dhitiyo dhaxalaan dhammaana bidey dhig
gaga hablaha aqla deertahay.